Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının müdiri Mirzə Xəzərin Heydər Əliyevlə müsahibəsinin təkrarını veririk.
İndi yeni ittifaq müqaviləsinin imzalanmasına az qalıb və belə görünür ki, Azərbaycanın prezidenti də bu müqaviləyə şübhəsiz qol çəkəcək. Yaxşı, indi deyək ki, müqaviləyə qol çəkildi və hətta Pribaltika Respublikalarını demirəm, heç olmasa Ermənistan və Moldaviyada yeni ittifaqa qoşuldular. İndi sizin fikrinizcə bu yeni ittifaq müqaviləsi Sovet İttifaqının ayrılıqda da Azərbaycanın vəziyyətini düzəldə biləcəkmi?
Mən bu barədə öz fikrimi dəfələrlə bildirmişəm və indi sizin sualınıza cavab olaraq bir də demək istəyirəm ki, bu ittifaq müqaviləsi nə indiki Sovetlər Birliyinin vəziyyətini düzəldə biləcəkdir, nə də Azərbaycanın bax bu ağır vəziyyətdən çıxmasına kömək edəcəkdir. Mən bu ittifaq müqaviləsinin gələcəyinə inanmıram. Çünki mənim fikrim belədir ki, bu ittifaq, Sovet Sosialist Respublikalar Birliyi ittifaqı, o 22-ci ildə yaranmış ittifaq, o əsaslarda o totalitar rejim, unitar dövlət üsul idarəsi əsasında fəaliyyət göstərə bilərdi və göstərdi. Ancaq indiki vəziyyətdə ki, güya respublikalar suveren dövlətdirlər və bu suveren dövlətlər sonra bir də bir başqa bir suveren dövlətin içərisinə daxil olurlar, onun tərkibinə daxil olurlar. Bu belə, mənə belə gəlir ki, dünya praktikasında görsənməyən bir şeydir. Və belə də bir şey ola bilməz ki, suveren dövlət, bir neçə suveren dövlət başqa bir suveren dövlətin tərkibinə daxil olsunlar. Bunun hansının suverenliyi onda əsas suverenliyi hesab olunur, bu məlum deyil. Bunlar hamısı da bu ittifaq müqaviləsinin layihəsindən də məlumdur. Buna görə də mən ümumiyyətcə, prinsip etibarilə hesab edirəm ki, belə bir ittifaq yarana bilməz. Və ikincisi, mən hesab edirəm ki, belə bir ittifaq müqaviləsinə qol çəkilsə də, bu ittifaqın o istənilən kimi ki istəyirlər, fəaliyyət göstərməsinə təminat verə bilməyəcəkdir.
Başa düşürəm. Heydər mənim, siz Naxçıvan Ali Məclisinin deputatısınız, elədirmi? İndi bir nəzəri bir sualım var, yəni fərziyədir, amma nəzəri bir sual. İndi 90-cı ilin yanvarında Naxçıvan Ali Soveti qərar çıxartdı ki, Sovet İttifaqının tərkibindən çıxır. Düzdür, bir yana o qədər ciddi qarşılanmadı, amma nə isə çıxartdı.
Bəli.
İndi son məlumatlar var ki, Naxçıvan əhalisi bu prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək.
Bəli.
İndi fərz edək ki, məsələn, bu Naxçıvan da bu ittifaqın bir subyektidir herhalde.
Bəli.
İndi Naxçıvan da ayrılıqda qol çəkməlidir o ittifaq müqaviləsinə, elə deyilmi?
Bəli, gərək elə qol çəksin.
Amma indi məsələn fərz edək ki, Naxçıvan Ali Məclisi qərar çıxartdı ki, biz qol çəkmirik. Onda məsələn Azərbaycanın vəziyyətində bir dəyişiklik olacaqmı ya mövqeyində?
Bilirsiniz, hər halda Naxçıvan Muxtar Respublikası bu məsələni müzakirə edib vaxtilə Ali Məclis.
Bəli.
Və qərar qəbul edibdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ittifaq müqaviləsinin əleyhinədir və ittifaqa girmək üçün keçiriləsi referendumun əleyhinədir. Və bilirsiniz ki, bu ilin mart ayının 17-sində ümumi ittifaq üzrə referendum keçiriləndə Naxçıvan Muxtar Respublikasının seçicilərinin cəmisi 20% o referendumda iştirak etdi. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində olaraq referenduma mənfi münasibət göstərdi.
Bəli, bəli.
O ki, qaldı indi prezident seçkilərinə. Düzdür, mənim Naxçıvanla indi bu dəqiqə əlaqəm yoxdur. Mənə də oradan buradan gələn sədalar çatır ki, orada demək, deputatlar, Ali Məclisin deputatları və başqa siyasi qüvvələr indi çıxış edirlər ki, prezident seçkilərini boykot etsinlər.
Bəli.
Və onda iştirak etməsinlər Azərbaycan Respublikasının prezidentin seçilməsini.
Bəli.
Mən burada qazet aldığım Azadlıq qazeti oxudum ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurultayında da belə qərar qəbul olunubdur ki, demək, xalqı Azərbaycanda prezidentin seçkilərinin keçilmesine ehtiraz etmeye davet edirlər onlar.
Bəli.
İndi bilmirəm nə gün olacaqdır. Hər halda əgər xalqın rəyini bilmək istəyirsinizsə, mən bu xalqın içindəyəm son ildir.
Bəli.
Xalqın rəyi buna mənfidir.
Bəli.
Bu Azərbaycanın prezidentinin bu şəkildə seçilməsinə xalqın rəyi mənfidir.
Bəli.
Ancaq axı indi Azərbaycanda bilirsiniz ki, Komünist Partiyasının diktaturası hökm sürür. Xalqın rəyi o qədər nəyin ki, qətiyyən nəzərə alınmır. O partokratiya o başqa şeyləri saxtaladığı kimi, saxtalaşdırdığı kimi bunu da saxtalaşdıra bilər.
Bəli. Heydər müəllim.
Yəni Naxçıvanda o referenduma demək etiraz etdiklərinə görə buna da etiraz etsələr, şübhəsiz ki, bu Azərbaycan Respublikasında müəyyən yeni bir demək şərait yaradacaqdır.
Bəli. Bilirsiniz nəyi nəzərdə tuturam? Məsələn, hüquqi cəhətdən Naxçıvan bu ittifaqın bir subyekti olduğu üçün ona, onun da haqqı var. Ona qol çəksin ya qol çəkməsin.
Bəli.
İndi fərz edək ki, qol çəkmədi. O zaman deyirəm, yəni onun nə təsiri ola bilər Azərbaycanın mövqeyinə?
Əgər o qol çəkməsə, Naxçıvan Muxtar Respublikası qol çəkməsə, işte burasındadır ki, yenə də söz gedir Naxçıvan Respublikasının xalqından, əhalisindən, seçicilərindən və bir də onun rəhbərliyindən.
Bəli.
Ola bilər onun rəhbərliyi heç xalqın iradəsi olmadan getsin, qol çəksin.
Bəli.
Belə şey ola bilər.
Bəli.
Ancaq əgər qol çəkməsə Naxçıvan Respublikasının nümayəndəsi, demək, bu ittifaq müqaviləsinə qol çəkməsə, şübhəsiz ki, Naxçıvan Respublikası, Muxtar Respublikası beləliklə öz müstəqilliyinə müəyyən qədər qədəm atır, addım atır.
Başa düşdüm. Heydər müəllim, Daşkənddə bu Orta Asiya Respublikalarının, bir də Azərbaycanın nümayəndələrinin, rəhbərlərinin deyək, görüşü olub. Görüş bugün qutarıb. İndi görüşdə də orada bir saziş də imzalayıblar ki, biz bundan sonra Moskvanın təsiri olmadan, Moskvanın əli olmadan biz öz aramızda münasibətləri müstəqil quracağıq.
Bəli.
İndi, Heydər müəllim, bu nə qədər realdır? Yəni, Moskvanın iştirakı olmadan bu respublikaların biri-biri ilə müstəqil münasibətləri.
Bilirsiniz, mən onların o yığıncağından xəbərim var. Bu, Moskva televiziyası bir balaca o barədə verdi.
Bəli.
Amma onların o müzakirəsindən, qəbul etdikləri sazışdan, onun məzmunundan xəbərim yoxdur.
Bəli.
Bu barədə heç bir şey deyə bilmənəm.
Bəli.
Ancaq prinsip etibarilə onu deyə bilərəm ki, bu demək yığıncağın, bu müşavirənin əsas məqsədi bu ittifaq müqaviləsinə qol çəkmək haqqında olubdur.
Bəli, hamısı da qol çəkəcək.
Bəli, belə verdilər. Hətta məsələ Azərbaycan Respublikasının nümayəndəsinin orada iştirak etməsi, bilməyəm kim iştirak edibdi.
Həsən Həsənov.
Həsən Həsənov?
Bəli.
Mən onu bilmirdim. Demək, əgər Həsən Həsənov da orada iştirak edibsə, bu tamamilə uyğunsuzluqdur. Orta Asiya Respublikaları bir region hesab olurlar.
Bəli.
Qazaxstan da ona yapışıqdır və bu region həmişə tarixən bir-biri ilə çox əlaqədar olur.
Bəli, bəli.
Ancaq Azərbaycan Respublikasının bax belə bir müşavirədə iştirak etməsi mənim üçün çox təəccüblü gəlir. Demək, nəyə görə iştirak edir? Əgər müsəlman demək mənşəyinə görə, yaxud da ki, türklük mənşəyinə görə iştirak edir, nəyə görə iştirak edir? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Hər halda xalq hər şeyi düzgün bilməlidir.
Bəli, bəli.
Və əgər bu müşavirənin əsas amalı, əsas məqsədi ittifaq müqaviləsinə qol çəkməkdən ibarətdirsə, demək, başqa söhbətlər ikinci dərəcəli xarakter daşıyırlar. Və ki, mən sizin sualınıza cavab olaraq öz fikrimi deyə bilərəm.
Bəli, bəli.
Mən öz fikrimi ki, əgər bunlar ittifaq müqaviləsinə qol çəksələr, bunların bir-biri ilə iqtisadi və başqa əlaqələri şübhəsiz ki, məhdud xarakter daşıyacaqdır.
Nəyə görə, Heydər müəllim?
Çünki bunlar ittifaqın tərkibindədirlər. İttifaq bunlara rəhbərlik edəcəkdir. İttifaqın prezidenti, ittifaqın rəhbər strukturaları bunlara rəhbərlik edəcəkdir. Demək, onlar ittifaqsız, ittifaq rəhbərliksiz, məsələ, böyük bir iş görə bilməzlər. Əlbəttə ki, indi son vaxtlarda bu ümumiyyətcə əlaqələr elə öyle bir respublikalar arasında yok, hatta vilayetler arasında da biraz inkişaf edilir. Bu barada şüphesiz ki müeyyen işler görmeye olacaktır. Ancak bana böyle gelir ki o iktisadi alakalar o kadar da mühkem olmayacaktır. Ve bir şey de ben size deyim. Mesela Azerbaycan Respublikası'nın Orta Asya Kazakistan Respublikası'ndan iktisadi alakaları lazımdı. Ancak o demek mal mübadelesi için, ümumiyetçe bu iktisadiyatı inkişaf ettirmek için,
insan
muasir teknolojiyalı sanayini inkişaf ettirmek için bunların böyle birbirine kömeği az olabilirler.
Ama merkezin iştiraki olmadan bu hayata geçirilecek mi?
Ben çok şüphe ederim. Çok şüphe ederim. Gelecek gösterir ancak ben şüphe ederim.
Başa düşürüm.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Azərbaycanın keçmiş partiya başçısı Heydər Əliyevlə müsahibəyə qulaq asırsınız. Müsahibə davam edir.
Heydər müəllim, indi Azərbaycandakı vəziyyətə keçək. Bu son məlumatlar göstərir ki, biraz siyasi fəallıq, yəni keçən aylara nisbətən biraz artıb.
İndi o qədər məlumatım yoxdur, bəlkə sən mənə bir iki şey deyəsən.
Bəli, indi deyəcəm.
Bəli.
Xalq cəbhəsi özünü yeniləşdirmək və mövcud şəraitə uyğun olan bir proqram hazırlamaq ərəfəsindədir.
Bəli.
O biri tərəfində prezidentliyə namizədini irəli sürən o sosial demokrat qrupunda da bir növ siyasi mübarizə gedir.
Bəli.
İndi bundan başqa xalq cəbhəsini milli cəbhəyə çevirmək istəyənlər cəbhədən ayrılıb ayrıca partiya qurmaq qərarına gəliblər.
Bəli.
Cəbhədən ayrılanlar deyirlər ki, milli müstəqilliyə aparan yol yalnız və yalnız millətçilikdən keçir və hətta bu proses diktaturaya gətirib çıxartsa birə, bu ən yaxşı və məqbul yoldur.
Bəli.
İndi xahiş edirəm, iki suala cavab verin.
Bəli.
Birinci, müstəqilliyə yalnız millətçilik yolu ilə çatmaq fikri düzdür ya yox? İkinci sual,
bəli.
Müstəqillik naminə xalqı diktatura üsul idarəsinə və diktatorun pəncəsinə vermək nə dərəcədə doğru fikirdir?
Bilirsiniz, bu suallara tam belə tamam cavab vermək üçün mənə lazımdır ki, bütün bu onların yeni sənədləri ilə, bəyanatları ilə tanış olun. Təəssüf ki, mən bir aydan çoxdur ki, Moskvadayam.
Bəli.
Və oradan da heç bir məlumat almıram və mənə qazetlər də gəlmirsə, sadəcən Azadlıq qazetinin bir nömrəsini burada bir nəfər mənim tanışım mənə verdi.
Bəli.
Ona görə də mən bu barədə qəti cavab verə bilmənəm. Yaxşı olardı ki, bu barədə mən sizə öz fikrimi bu yerdə bu məsələlərlə tanış olandan sonra deyim.
Oldu.
Ancaq ümumi məsələ ilə, bax, sizin bu verdiyiniz məlumatın əsasında onu deyə bilərəm ki, milliləşdirmə prosesi Azərbaycanda getməlidir.
Bəli.
Mən belə hesab edirəm.
Amma hansı istiqamətdə, Heydər
Məhz? Ancaq demokratiya ilə yanaşı getməlidir.
Bəli.
Və bir də ki, müstəqilliyə nail olmaq üçün diktatorluq, bilirsiniz, yolundan istifadə etmək,
bəli,
mənə belə gəlir ki, bu bugünkü günün tələblərinə uyğun deyil və ümumiyyətcə mən bütün diktatorluq formalarının əleyhinəyim. Bütün diktatorluq formalarının əleyhinəyim. Mən tam demokratiyanın tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, Azərbaycan demokratik yollarla müstəqilliyinə nail ola bilər və necə ki, bir neçə başqa respublikalar artıq bu yola düşüblər və mənə belə gəlir ki, onlar bu məqsədlərinə nail olurlar və nail olacaqlar. Mən buna tam əminəm. İndi çətinlikləri olsa da. Ancaq indidən, əvvəldən məsələ qoyulsun ki, elə müstəqillik naminə hər bir üsul yarayar,
bəli,
mən bundan razı ola bilmənəm.
Başa düşürəm. Heydər müəllim, milliləşmə dediniz. İndi milliləşmə o milli şuur, sonra milli mənlik. İndi hansı istiqamətdə getməlidir? İndi Azərbaycan mətbuatını götürəndə orada müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Biri türkçülük tərəfdarıdır, o birisi azərbaycançılıq tərəfdarıdır. İndi sizin fikriniz nədir? Bu hansı istiqamətdə milliləşmə inkişaf etməlidir?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, birinci növbədə xalqın milli şuuru gərək inkişaf etsin. Birinci növbədə gərək milli özünü tanıma hər bir adam üçün bilirsiniz, xas olsun.
Bəli.
Və bu yolla millileşmeye gitmek lazımdır. O ki kaldı, o cür becür ceryanlar var. Biri süfleşme, biri Azerbaycanlaşma yahut da ki başka meseleler. Bunları müzakir etmek lazımdır. Müzakir etmek lazımdır. Her halde Azerbaycan milleti gerek bir millet kimi inşaat etsin, milli devlet kurumu yaratsın, milli devlet, müstakil devlet yaratsın özüne ve ondan sonra öz istikametini de tayin etsin.
Böyle başa düşürüm.
Buna böyle ağır bir iki kelimeyle diyebilmem, bu barada müeyyen fikir mübadelesi yaparmak lazım.
Başa düşürüm. Heydar Məlim, bir sualım da bu Dağlıq Qarabağ məsələsidir.
Bəli.
İndi son vaxtlarda bu Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı ixtilafı bu dinc yolla, siyasi yolla sağmana salmaq fikri tez-tez ortaya atılır.
Bəli.
Və bu şübhəsiz yaxşı bir təşəbbüsdür. Çünki qan axıdılmadan dinc vasitələrlə bu münaqişəni aradan qaldırma hər iki xalqın xeyrinə olar.
Bəli.
İndi siz bu iki respublika arasındakı ixtilafın siyasi yolla həllinə necə baxırsınız və bu fikir nə dərəcədə indiki şəraitdə realdır? Bundan başqa, məsələn, Ermənistanın yeni ittifaq müqaviləsinə laf son anda deyə qoşulması lafın siyasi yolla həllinə gətirib çıxara bilərmi?
Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, şübhəsiz bu ixtilafı siyasi yolla həll etmək, hər iki tərəfdən bu cürbəcür bu zorakılığı son qoymaq və bu insan tələfatına son qoymaq lazımdır. Bu birinci növbədə ən ümdə məsələ olmalıdır.
Başa düşürüm.
Və demək, beləliklə də siyasi yolla Dağlıq Qarabağın məsələsini həll etməyə nail olmaq lazımdır. Ancaq bilirsiniz, burada ortaya sual çıxır. Hansı siyasi yolla? Siyasi yolla ibarətdir ki, Ermənistan gərək bütün öz torpaq iddialarından, ümumiyyətlə Azərbaycana olan bütün iddialarından əl çəksin. İkinci yerə Ermənistan Azərbaycanın əlinə keçirdiyi torpaqları qaytarsın. Üçüncü yerə Ermənistan Azərbaycanın daxili işlərinə qətiyyən qarışmasın. Qətiyyən qarışmasın. Məsələ, Gürcüstanda da elə 500 minə qədər erməni yaşayır. Onların işlərinə Ermənistan hükuməti qarışmır ki. Yaxud da ki, Rusiyada yaşayırlar, başqa yerlərdə yaşayırlar. Nə üçün ancaq bunlar buna qarışırlar? Əgər Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi, Ermənistan Respublikası ümumiyyətcə bu yola düşə bilsə, əlbəttə ki, məsələni siyasi yolla həll etmək olar və buna bu barədə çalışmaq lazımdır. Ancaq mənə belə gəlir ki, hələ ki, bax, bu söhbətlər hamısı belə gözdən pərdə asmaqdır. Mən bunlara inanmıram. Mən bunların gələcəyinə də o qədər inanmıram. Bu ki qaldı, siz deyirsiniz ki, əgər Ermənistan son mərhələdə ittifaq müqaviləsinə qol çəksə və ittifaqa daxil olsa, bu məsələnin demək, həll olunmasına kömək edə bilərmi, edə bilməzmi? Mən burada da çox pesimistəm. Çünki elə Ermənistan, Azərbaycan ittifaqın daxilindədirlər də.
Bəli.
Daxilində idilər bu yaxın vaxta qədər.
Bəli.
Elə 87-ci ildə Ermənistanla Azərbaycan bir ittifaqın daxilində olduğu vaxtda Ermənistanda Azərbaycana qarşı təcavüz hərəkətləri başlandı və günü-gündən inkişaf etdi, sürətləndi. Ancaq mərkəz hükuməti, Moskva hükuməti ermənilərin, erməni millətçilərinin qarşısını almadı. İndi hansı əsasda biz güman edə bilərik ki, bir belə ara pozulandan sonra, bir belə qan töküləndən sonra, münasibətlər bir belə kəskinləşəndən sonra, demək, iki respublika əgər ittifaqa daxil olsa, onda mərkəz kömək edəcək ki, bunların münasibətləri yaxşılaşsın. Mən partiyadan çıxanda öz bəyanatımda göstərmişəm ki, mən belə hesab edirəm ki, mərkəz üçün belə bir konfliktin yaranması lazımmış. Əgər ona lazım olmasaydı, o bu konfliktin qarşısını vaxtında alardı. Bəlkə indi mərkəz ağıllanıbdır, bilmirəm. Gələcək göstərər, amma mən inanmıram.
Heydər müəllim, indi axırıncı bir sualım var. İndi keçən müsahibədə biz Şimal-Cənub məsələsi barədə də söhbət etdik.
Bəli.
İndi Respublikanın prezidenti Ayaz Mütəllibov sabah İrana gedir.
Bəli.
Avqustun 16-sında.
Bəli.
İndi keçən dəfə dediniz ki, məsələn, Araz üzərindən keçən sərhəddin açılması bu parçalanmış xalq arasında təmasların genişlənməsinə kömək edə bilər.
Bəli.
İndi bizə gəlib çatan bəzi məlumatlara əsasən, yalnız sərhəddin İran tayında yox, Sovet tayında da bu azad geliş-gəliş məhdudlaşdırılır. İndi sizin fikrinizcə bu Azərbaycanın indiki rəhbərliyi bu məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq üçün bir iş görə bilərdimi?
Mənə belə gəlir ki, mən düzdür, yenə də bu Ayaz Mütəllibovun İrana səfəri barəsində dünənləri Moskva televiziyasının məlumatından bildim, mən bilmirdim.
Bəli.
İndi bu səfərin məqsədi nədən ibarətdir, nə üçün gedir və nə əldə olunacaq bu barədə heç bir məlumatım yoxdur. Ancaq mən ümumiyyətcə onu deyə bilərəm, öz müşahidələrim əsasında. Bunu mən bu bir il Azərbaycanda olduğum müddətdə, xüsusən Naxçıvanda olduğum müddətdə müşahidə etdim. Azərbaycanın rəhbərliyi, indiki rəhbərliyi, ümumiyyətcə Azərbaycanın həm İranla, həm Türkiyə ilə əlaqələrinin genişlənməsini məhdudlaşdırmağa çalışır. Və mən güman etmirəm ki, Azərbaycanın rəhbərliyi, o cümlədən indi siz dediyiniz bu İrana nəzərdə tutulmuş səfər,
bəli,
bu demək, cənubla şimalın, cənubla şimalda yaşayan Azərbaycanların gələcəkdə əlaqələrinin daha da inkişaf etməsinə, yaxınlaşmasına, gediş-gəlişin artmasına kömək etsin. Şübhəsiz ki, müəyyən rəsmi sənədlər, rəsmi müqavilələr, iqtisadi yaxud mədəni demək, əməkdaşlıq haqqında müqavilələr ola bilər, əldə olunsun. Ancaq rəsmi yolla, hükumət yolu ilə, bilirsiniz, rəhbərliyin razılığı ilə hansı olar, hansı olmaz. O ki, qaldı azad, insan azadlığına, hər bir adam, hər bir insan, hər bir şəxs Azərbaycanda olan ya İranla, ya Türkiyə ilə istədiyi kimi əlaqə saxlasın, buna mənə belə gəlir ki, Azərbaycanın indiki rəhbərliyi mənfi münasibət göstərir və bəzi tədbirlərlə bunları məhdudlaşdırırlar.
Bəs səbəb nədir, edənlərim?
Mənə belə gəlir ki, təsirdən qorxurlar. Mənə belə gəlir ki, qorxurlar ki, bu demək, əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycanda, Şimal Azərbaycanında, Sovet Azərbaycanında demək, müəyyən cəryanların inkişaf etməsinə müəyyən qədər təsir göstərəcəkdir. Mənə belə gəlir ki, bundan irəli gəlir. Məsələn, mən bu yaxınları da burada Nizavisimi qazeta var.
Bəli.
Orada bir məqalə oxudum ki, Türkiyənin prezidenti Turgut Özal Bakıya gələndə, mən o vaxt Bakıdaydım, mart ayında televiziyada da o çıxış etdi və bildirdi ki, demək, saziş əldə olunubdur ki, Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə arasında saziş əldə olunubdur ki, Türkiyənin televiziyası, televiziya verişləri Azərbaycanda demək, qəbul olunacaqdır və Azərbaycanlılar Türkiyə televiziya verilişlərinə baxa biləcəklər. Bunu mən özüm eşitdim, öz qulağımla televiziyadan. Ancaq indiyə qədər bu yerinə yetirilməyibdir. Bu yaxın günlərdə burada Nizavisimi qəzetada oxudum ki, bu güya Azərbaycanın bu televiziya şirkətinin rəhbərliyi məlumat verib ki, bunu etmək çətindir. Çünki bu böyük bir vəsait tələb edir. Ancaq mən bu məlumatın, bu bəyanatın düzgün olmasına nəinki şübhə edirəm, hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Çünki mənə tam məlumdur ki, Türkiyə hükuməti o televiziya verişlərinin hamısının vəsaitini, xərcini özlərinə götürməyini boynuna götürmüşdür.
Bəli, bəli.
Ona görə də məsələ belə bir sazişin indi həyata keçirməməsi elə bax bu dediyimiz sözlərə, mənim bu dediyim fikirlərə canlı sübutdur.
Oldu Heydər müəllim, çox sağ olun.
Azərbaycan redaksiyasının müdiri Mirzə Xəzərin Heydər Əliyevlə müsahibəsinin təkrarını dinlədiniz. Sevgili Canan, okudu Bülbül.
Aziz dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişlerine her gün Bakı vaktiyle ve kısa dalgalarda seher saat 4'ten 5'e kimi 19, 25, 31 ve 41 metrelerde, yine seher saat 8'den 9'a kimi 19, 25 ve 31 metrelerde, saat 15'ten 16'ya, 18'den 19'a ve 21'den 22'ye kadar 16, 19 ve 25 metrelerde kulak asabilirsiniz. Dalgaları kilohertzlerde elan edirik. 41 metredeki verilişimize 7180, 31 metredeki verilişimize 9680, 25 metredeki verilişimize 11875, 19 metredeki verilişimize 15170 ve 15340 ve nihayet 16 metredeki verilişimize 17760 kHz'de kulak asabilirsiniz.